Tarkkus, tarviline vara.
Tervituse kõigile raadiokuulajatele. On eetris saade, mille alapealgileks läbi aastat olnud tarkus tarviline vara ja vanarahvas ütleb sinna otsa veel õppi hoolega ja uuem rahvas ütleb, et see värk kestab eluaeg ja sellest ei vabanegi mitte kunagi. Ja selle kõige õudsema tõdemusega on väga lähedalt seotud ka Järvamaa Kutsehariduskeskus, mille juht direktor Rein Oselin on mul siin stuudios. Tere Rein!
Tervist!
No, sa oled ise niisugune huviline inimene ja armastad mälumängida ja kõik mis, kas sulle ei tundus ikkagi jube, mis praegusel ajal öeldakse, et elukestev õpe, et kõik see rõõm, mis kunagi oli, kellel keskkool, kellel ülikooli ukse seljadega kinni löödud, sai võtud seda kanget nii palju sisse, et ülejärgune päev tuli pilt ette tagasi, unustatud, pühitud, igaveseks, mitte kunagi enam selles elus. Ja nüüd on nõnda, et sellest ei pääse sa kunagi.
Mina arvan, et inimkonna algusest peale on inimesed terve elu õppinud. Lihtsalt erinevatel ajaperioodidel on seda, noh, kas siis vähem või rohkem teadvustatud. Sest kindlasti pidi koopa inimene igapäeva õppima, et ellu jääd. Kindlasti pidid keskajal nii ristirüütlid kui ka kõik need, keda siis orjastati igapäeva midagi õppima, kas siis selleks, et ellu jääda või kõhut täis süüa saada. Ja see sama asi on läbi sajandite siia maani olnud.
Et sa arvad, et see on nagu rohkem vormistamise?
Jaa, see on...
See
on tore asi, millest rääkida. Tegelikult on minu arust see terve ajaloo vältel olnud.
Järvamaa Kutsehariduskeskus sellisel kujul 10 aastat.
Jah, sellisel kujul 10 aastat.
Päris hea tükk aega tegelikult.
On küll, ise ka imestame.
Kui sarnane see pilt, mis praegu avaneb, on selle pildiga, mis kunagi kangastus?
No suhteliselt sarnane, kuigi üllatusi või selliseid pöördeid on olnud võrreldes 10-aastaste taguste nende prognoosidega, mida me tegime või võimalike stsenaariumite kirjeldamisega. Üks asi, mida me ette ei näinud, et õpilaste arv põhikooli järgsetes rühmades langeb väga kiiresti. Me nägime ette langust, kuid mitte niivõrd kiiret.
See langus siis selle läbi kindlasti ei olnud raske ette näha, kui palju on vastavas ikka jõudnud
inimesi. Seda ja küll,
langus selle läbi, et põhikooli järel tahetakse edasi õppida üldhariduslikus koolis.
Jah, aga noh, seda ka, et haldusreformi käigus või seda ette valmistades tundus, et Eestis väheneb oluliselt gümnaasiumide arv, noh, ka meie maakonnas. Aga tegelikult ju ei ole vähenenud, eks? Õpilaste arv on lihtsalt vähenenud ja selle võrra siis ka meil. Ja me teine asi, mis tohutult kiiresti on kasvanud ja mis isenesest on hea, on jällegi täiskasvanud õpijate. Meil on ikkagi igal aastal neid majas 2500, on nad siis tasemeõppes või täiendkoolituses. Meist on saanud väga suur tugi ja abi just nimelt selles samas elukestvas õppes, millest nüüd palju räägitakse ja mida tegelikult inimestel vaja on, sest ühiskond muutub ju palju kiiremini, kui ta muutus näiteks 200 aastat tagasi. Ja see omakorda on pannud meie õpetajaid ja kogu meie organisatsiooni hästi, hästi tugevasti peeglisse vaatama, et meie klient, kui nii võib öelda, on muutunud. Tema nõudmised on hoopis teissugused. Vanasti läks õpetaja ja rääkis klassi ees, mida ta teadis. Nüüd ei saa õpetaja klassi ette minna enne, kui ta ei tea, mida õpilasel tarvis on teada. Ja see on pannud mind kui organisatsiooni juhti inimesi vahetama. On pannud mind organisatsiooni struktuuri muutuma ikka päris nii tihti, paari-kolme aasta tagant. See on sundinud inimesi, ma ei tea, leidma lahendusi tegelikult probleemidele, mida me siin 6-7 tagasi ei osanud ettegi näha.
Aga olukord on ju muutunud ka tegelikult läbi üleüldise progressi, sest kui mõtled tagasi, et võibolla 150 aastat tagasi kingseppa õpilane õppis saapa tegemise selgeks ja tegi võibolla sellist meistriks saades loogikaliselt ühe sellise meistritöös, üks korraliku saapa. ja kui ta ükskord siis juba värisevate kämte ja tõntsi silmaga tegi oma viimase saapa, siis see oli täpne koopia sellest eelmisest ja temast järgmine tegi jälle 30 aasta pärast täpselt samasuguse saapa. Et tegelikult see,
võis olla küll.
Tegelikult see, see tehniline areng, et kui mina õppisin ka tipikoolis programmeerimist ja kui ma tuleksin nüüd näiteks kuskile firmas, ütleksin, et aga ma oskan Fortranis programmeerida.
Ja keegi ei tea, mis see on. Eks?
Oleks ikka suhteliselt vähe kasu. See oleks see sama, kui ma lähen kuskile transporti ettevõttes rahvusvahelis vedudes, ütlen, ma oskan reejalasid määrida ülge rasvaga. Et,
no, okay. et, ja see võis nii olla ja kindlasti ka paljudel juhtudel oli, aga teisest küllest kindlasti sattus kingsepaks ka mehi, kes arendasid oma toodet edasi, sest kuidas muidu see mood sai tekida ja kuidas me üldse tänasesse päeva jõudsime. Ja noh, eks samamoodi on ju ka praegu, et sa võid õppida kutsekoolis puurimise selgeks ja puuridagi terve elu ühesuguseid auke ühes ja samas kohas. Aga kui sa tahad ikkagi panustada ise endasse oma perekonda ja ühiskonda, siis pead sa puurimise kõrvale varem või hiljem midagi muud ka õppima. Nii. Või vähemalt siis teistsuguseid auke, eks ole puud.
Aga ega see kutsehariduskeskust tee ei ole kerge olnud üldse kutsehariduse tee. Siin on palju kaotajaid ja vähe ellujääjaid. Kuidas Järvamaa kutsehariduskeskusel on õnnestunud kategooriasse B sattuda antud valikus?
Aha. No jah, 10 aastat tagasi oli Eestis, no nüüd juba 2-13 aastat tagasi oli Eestis 90 kutseõppeasutust.
Noh, igas linnas oli, lähedal oli oma parem õppeasutus, selline paras tönk ja vahel oli mõni see kõrgkooliks pürgiv.
No ja siis trammijuhtidel oli oma kool ja rätsepatel oli oma kool ja see oli valdkondi pidi ka. Tänaseks on jäänud 30 ringis neid koole, kus siis kutseõppet tehakse. Õpilaste arv suures plaanis on jäänud samaks ja noh, nüüd siin võib ju vaadata seda, et võrreldes 15 aasta taguse ajaga kutseõppe on läinud ka 3 korda efektiivsemaks. Noh, mis on ka
enam-vähem.
No kui sul on sama palju õpilasi ja 3 korda vähem koole, siis jääb kõvasti rohkem raha kvaliteedi jaoks üle, eks ole, jah. Plus veel siis muidugi see, et väga palju on investeeritud Euroopa Liidu vahendeid nii meile kui ka kutseharidusse üldiselt. Jah, tõsi on, kõik näevad, et ilusad majad on, aga 100 miljoneid on Eesti riik kulutanud ka selleks, et muuta kutseõppeasutuse sees toimuvaid asju. Et õppekavad vastaksid tänapäeva nõuetele, et õpetajad oleksid koolitatud ja haritud, et organisatsioonid töötaksid kaasaegselt, et kõik saaksid aru, et kvaliteed juhtimine, maine kujundus, et need on kõik ühe tavalise kooli osad. Välja on ju töötatud kutseeksamite süsteem, mis paneb koolid olukorda, kus sa lihtsalt ei saa teha kehva tööd, sellepärast, et kui sa teed kehva tööd ja sinu õpilased ei lõpeta kooli eksamitega, siis sa järgmisel aastal lihtsalt ei saa raha. Ja kogu see süsteem tegelikult on sundinud koole muutma. Jah, sellistel aegadel on võitjaid ja kaotajaid ja praegu peab ütlema, et meil on olnud tõnn olla võitjate poolel.
Kas on muutunud ka selline põhimõtteliselt kogu kooli olek, et kui kujutad ette, et võis ju väga pikka aega õpetada välja autojuhte? Autojuht on ju kõpetatud, see nii vanasti oli see tükke kolmanda liigi see kategooria, mis on, et ja siis mingid kärulubasid ja mingid asju ja samal ajal kollitab meid ikkagi väga lähedalt see moment, kus inimtööjõu hulk transportis väheneb drastiliselt. Mis saab nende ise sõidvate autodega, kas nad on 10 aasta pärast reaalsus või naerdakse 50 aasta pärast, kuidas nii rumalat asja võid üldse unistada, seda me ei tea. See sõltub väga paljudest asjaoludest, aga põhimõtteliselt hakkab tekkima ju olukord, kus sellised ametid on väga lühiajalised, et nõuded on väga lühiajalised. Kui oli kerge tööstuses vaja selliseid õmblejaid, juurde, lõikajaid massiliselt ühel hetkel, see on väga tugeva löögi alla jäänud. Võtame Tallinnas oli teine kutsekoolu, kus kohas õpetati neid telefoniste ja selliseid null töökohta praegu Eesti Vabariigis. Ja keegi ei ütle meile, et nüüd on mingi revolutsioon toimunud järgmise 30 aastat. Nii, see jääbki niimoodi muutuma ja mullistuma mingi paari-kolm aastate tsüklitega.
Ja sellepärast ongi tegelikult... No, sul on õigus jah, et olemuslikult nagu kool on muutunud. Jah, et kui vanasti me tõesti pidime... keskenduma mingisuguste eriliste oskuste spetsiifiliste õpetamiseks, alates siis telefonistist kuni lõpetades juurde lõika ja nii. Siis praegu terendab ikkagi see, et õpilasel peavad olema need võtmepädevused, alates kirjaoskusest, matemaatilisest mõtlemisest kuni suhtlemise enese reguleerimiseni välja. Muutuvad oluliseks jah need, me sellepärast, et pole enam olemas eriala, kus nagu see kingsepa näideks on. Ja sinna poole liigub ka tegelikult meie töö. Et me tahame, et meie õpilane oleks valmis järgmisel päeval pärast kooli õppima kohe midagi juurde. Et talle ei tunduks, et ma olen nüüd midagi ära õppinud ja sellest piisab.
Mis on need erialad, mis sulle praegusel hetkel tunduvad vähemalt mingite napide aastate lõikes perspektiivikad? Mida õpetatakse kutsehariduskeskuses?
Võtame Maslowi püramiidi. Mida inimesed kõigepealt tahavad? Et neil oleks katus, et neil oleks kõht täis ja turvatunne, eks ole? Nii et kunagi ei tööta need inimesed, kes suudavad rahuldada inimese põhivajadus. No, ehitaja kindlasti ei jää tõsi varem. Mingitel perioodidel on, eks ole, masu, siis ehitatakse vähem. Kindlasti aja jooksul ehitus muutub ka rohkem infotehnoloogia põhiseks.
Eks see püramiid on meil ikka kõik, kui ma natuke hakkanud põlluma, see proovi olla, et see põlline erikas.
No ikka on. Suures plaanis süüa me tahame kõik ja sooja me tahame ka kõik. Et need erialad kindlasti ei kao. Ja nad muutuvad, aga ei kao. Mida me masu ajal nägime... Hästi keeruline oli elada nendel, kes pakkusid erinevaid konsultatsioone ja nõustamisteenuseid. See selles vallas, kus see püramidi tipus enese teostus, kuhu kõik tegelikult pürgivad. Et seal ilmselt läheb kõvasti kitsamaks. Ja? Et äri juhid ja kus sa oled äri juht ja sa ei tunne kaupa, kuidas selle maha müüd, ei ole võimalik.
No, mul tuli siin küll üks kõrval mõte, mõte kui kaugele me sellega libiseme kutsehariduskeskust, aga kui me kutsehariduskeskust räägime, ega me ei saa kaugele libiseda sellest, kuivõrd edukas inimene edaspidi on. Siin üks tore mees Ekkel Ainsalu käis meil siin stuudias ja mängis gitarri hästi ja laulis, aga peale kõige muu kirjutas ta iljaaegu raamatu väga kavalal teemal, kuidas palgaga rikkaks saada. Ja küsimus on tegelikult selles, et mida mina selles protsessi kõrvalt vaatan, et väga hea, kui inimesel on sellised oskused nagu Ekkel Ainsalul, tegelikult võtta asjad, mis vedelevad kõigile nähtavalt maast, tema õpetussõnad ei ole mitte midagi erilist, need on tegelikult elementaarsed, neid õpetussõnu suudaks jagada ilmselt enam-vähem iga ettevõtlusega kursis olema laiema silmaringiga inimene, aga ta lihtsalt tegi selle ära, sest tal oli see julgus, tal oli see oskus, tal oli see läbilöök, tal on olemas see suhtlemisoskus, tal on olemas see väljendusoskus ja see mõte tuli mulle oskus hakkas sest Maslow püramiidi ülemisest otsast rääkima, et tegelikult kõige ladvaunad ongi tegelikult seal ja kas ei ole kaasaegse kutseharidussüsteemi ülesanne ka väljutada ikkagi inimesi, kellel on potentsiaali liikuda ka teistele positsioonidele, mitte nagu vana kutsekool kinnistama seda papkarbi volti, et eluks saaks papkarbi volti, sest ta voldib ka papkarpe kiiremini, kui see, kes ei ole õppinud papkarpe voltima ja see ongi tema pensioli minekul kingitakse talle viimane papkarp kaasa.
No nii, tead, omavahel siin öeldes, et eks see sinu vaade sellele kutseharidusel on ka üsna vanamoeline, aga ma saan sust aru
sellest. Kui sa võtad praegu viimast näide, siis ma rääkisin hästi vanamoelisest kutseharidusest, aga see oli meil täiesti reaalselt olemas. See on täiesti reaalselt olemas. Ja mitte väga ammu 20 aastat tagasi.
Tead, mis on, ma ise vaatan neid oma kooli noori ja teisi ka ja koduseid noori. Meile räägiti, et vaata, õpi see ära, esi ära, õpi teine asi ära ja kolmas ja siis sa saad olla selline või, või teissugune ja siis sa saad teha seda tööd ja olla. Minule tundub, et, et idee, mida peaks nagu praegu müüma noortele, on see, et on see sama, mida me ise tunneme. Ega me ei istuks suge siin ja ei teeks seda, mida me teeme, kui meile ei tunduks, et see on vajalik, oluline ja tähtis. Eks ju? Et võibolla peaks tänapäeva noortele ka nagu rohkem püüdma rääkida seda, et, et, et sinu tegelik soov on olla kellelegi oluline, et sa saaksid muuta maailma ja sa ise sellepärast oleksid õnnelik. Et, et kui talle seda, seda motivatsiooni nagu rohkem näidata see, või, see, või seda tulemust või seda eesmärki, siis, siis võibolla me ei peaks nagu pingutama nii palju nende selgitustega, et ole hea mees, õpi see asja ära. Eks ole, ole hea mees, vaata, tee see nii, sest sul läheb elust tarvis. Et äkki me peaksime nagu selle noole ära muutma selles, suuna, selles mõttes, et, et näitama talle seda võimalikku tulevikku kõigepealt. Ja panna teda nagu uskuma sellesse, et, et, et vaat see, kuhu sa lõpuks jõuad, see on see, noh, kus sa saad olla see, mida ma juba ütlesin. Me ikka nagu proovime, proovime selles karjääri planeerimises ikkagi rääkida, et millised on su võimed ja mis on su huvi. Et, et äkki teeme selle osa kõigepealt lühidalt ja püüame talle maalida pildi õnnelikust tulevikust. Ja hakkan pärast seda arutama, et, et noh, kuidas sinna jõuda või mis selleks nagu äkki vaja oleks teha.
Ja aga mida... Inimene tegelikult hästi oskab, mis talle tegelikult hästi sobima hakkab ja kus tema võimete buket kõige paremini paika läheb. Mul on küll üsna suur skepsis nende karjääri nõustajate suhtes, sest nad ei näe nagu inimesi ja tema kirge ka sisse poole. No, mõni inimene laulab väga koledasti, aga laulab elu aegs, võrst on tema kirg seda teha ja lõpuks ta õpib sellega isegi raha teenima päris hästi kõikide teiste muusikaalsete inimeste õuduseks. Nii et tegelikult... Oleks ju hea, kui inimesel on alati võimalus igasugust asju proovida. Kuidas Järvamaa kutsehariduskeskuses on sellised võimalused, et, et inimene õpib ühte eriala ja ta hakkab kõrvalt kiikama mingit teist asja, et oleks võimalik sellega ka haakida ennast ja proovida. Võibolla siis, võibolla ülemine, võibolla omandada kaks asja.
Meil see kahe asja omandamist väga tihti ette ei tule, aga ülemine, kui tuleb igal aastal. Et. Ja tuleb ülemine, kui nii meie kooli sees, kui ka selliseid, et et üks eriala meie koolis ei sobi ja siis minnaks hoopis teise kooli mingit teist eriala õppima. Ja eks siis iljem on kuulda, et edukalt. Et, no ma ei tea, mis see põhjus on, miks see üks eriala ei sobi või no võibolla siis mingisugust infot seal valimise ajal oli vähe või noh, ma ei tea.
Inimesed mõtlevad ise enda suhtes kõik asju emotsionaalselt, aga teiste suhtes ratsionaalselt ja siis kipub võibolla meiega siin laua taga seda viga tegema, me hakkame nüüd arutama, et miks see inimene neid, aga inimesed lihtsalt meeldis see teine asja.
Jaa, muidugi. Ei, väga tore las läks.
See, kui inimene õpib... ütleb kõrvalt ära teeni, sa oled ju nii andekas sellel alad, et me ei huvita, ongi kõik.
Mm-hmm. Jah, ilmselt on, ega sinna inimese sisse ei näe ja iga juhus on ju tegelikult erinev. Vaat me alguses rääkisime sellest veel, et mis nagu muutunud on selle 10 aasta jooksul, siis muutunud on see, et inimene, kes meile kooli tuleb, ta peab saama midagi sellist, mida mitte keegi teine ei saa. Selle koolitusvajadus on hästi individualiseerunud, hästi isiklik, hästi keeruline on leida Järvamaalt 15 meest, kellele tuleks õpetada ühte sama asja. On võimalik leida 15 meest, kellele kõigile tuleb õpetada erinevaid asju, sest noh, tal on elus erinevaid asju vaja. Täiesti tavaline on, et me teeme individuaalõpet. Tuleb meie suksest sisse, ütleb, et ma saan elektrifirmas tööd, kui ma õpin need asjad ära ja ta on üksi ja me peame selle probleemi lahendama, noh, kust me siis selle raha võtame kas töötukassast või oma mingitest vahenditest. Et ei ole enam sellist asja, et me saame rahulikult istuda ja oodata, kuni tuleb 15 meest kokku, kes kõik tahavad elektrikuks õppida ja siis hakkame neid õpetama. Reageerima peab kohe ja see on see uue haridusstrateegia, mis see 2035. aastaks tehakse või selle perspektiiviga, et õppiteed muutuvad individuaalseks, mis tegelikult lõpeb sellega, et ükskõik siis kes, kas noor või vana, astub kooli parasjagu siis, kui tal vaja on, õpib seal sellise tempoga, kuidas talle parasjagu sobib ja lõpetab siis, kui ta on kõik asjad ära õppinud. Võtku see siis aega nii kaua, kui võtab, mis muidugi koolielu teeb väga keeruliseks ja kalliks. Aga kui me tahame, et iga inimene Eestis oleks väärtuslüksiga, siis meil nagu väga palju variante.
Ja meil inimmaterjali ülearu pole ka, me peame sellega hakkama teismoodi ringi käima.
Nüüd on, meil vahva, nüüd on meil valitsus, kes keerab kraanid täitsa kinni, ma olen lehest lugenud.
Kas see on nüüd suur mure, ma ei tea, kuidas see valitsus neid kraane kinni keerab, aga kas näiteks selline, no mida tahetakse kontrolli all võtta tööjõu liikumine, kas selline... Ukrainast tulev tööjõud näiteks oleks üldse kutsehariduskeskusele?
No ikka, muidugi oleks. Meie missioon on inimestele õpetada ametit ja oskuseid. Ja ega meie ei hakka küsima, mis keeles inimene räägib või mis on tema nahavärv. Meie jaoks on iga inimene inimene. Eks me peame siis vastavad ümberkorraldused tegema, kui see päev kätte jõuab.
No praegu käivad hirmujutud rohkem, et need Ukraina tööjõud ähvardab sellega, et nad oskavad paremini kui siinsed tegijad juba tulles.
Neil on motivatsioon suurem. Peavadki oskama paremini, kui neil motivatsioon suurem.
Ja tuleme selles mõttes natukene maale lähemale, et oskad sa nimetada näiteks praegu selle aja hetkel, millised on sellised populaarsed ametid, mida sina... ise soovitaksid õppida, et sinna on nõudlus selle ametioskajaid, küsitakse, neid üle pakkuda.
No selle elukestva õppe nagu taustal siis ala, mida alati tasub õppida, on millegi korraldamine. No näiteks logistika, vedude korraldamine. Sa õpid selgeks planeerimise, sa õpid selgeks seaduse lugemise, sa õpid selgeks dokumentide täitmise, sa õpid selgeks selle, kas su plaan peab vett või ei pea, sa õpid selgeks eesmärkide täitmise analüüsi. No need on asjad, mida on igal inimesel vaja ja tegelikult enam vähem igal erialal saab seda õppida. Aga noh, niimoodi, et öelda siin, et tulge nüüd kõik õppige, ma ei tea, rätsepaks või kokaks, eks ole, noh. Ma niimoodi küll ei üüaks.
Sa korra nimetasid elektrikutega, oli vahepeal üks... päris suur selline pinge, sellepärast, et vahel määrab ka see ära, et mõnda ametit ei saa pidada, kui seda õiget litsentsi ei ole.
Ja, ega selles töömaailmas on päris palju sellised erialasid, kus sul peab olema mingi väga kõva paber selleks, et sa nagu saaksid olla arvestatav.
See on kutsehariduskeskusele ilmselt kõige kindlam leib teada seda, kus need...
Jah, kõige paremat äri me teemegi nende koolitustega, mille lõpus me anname välja dokumenti, mis on seadusjärgi kohustuslik.
Kuidas see kalavärk läheb?
No kalavärk läheb hästi, nüüd forellid ujuvad ja forell on huvitav kala. Ta on väga org. Kui me nad sinna tünni panime ja kui inimene läks tünni serva, siis nad põgenesid kõik põhja. Teisel nädalal oli neil selge, et kui inimene tuleb, siis saab süüa. Kõik ootavad nüüd ilusasti üleval vee pinna juures.
Ja, aga oli ka tuura... plaani, kuidas sellega on kulgenud?
Ja uued tuurad on ka sees juba, jah. Vanad on müüdud ja uued ujuvad. Seal on hästi, seal on meil tublid mehed tööl ja selle valdkonna inimesed on väga sõbralikud oma vahel, see on väga tugev võrgustik.
See kalandus on selline, ma tean, see mõnda meest, kes on selline kõva kalamehe taustal, et hakkab käed neljatähelise sõna kala juures värisema põnevusest.
Ja maaülikool on meiega pundis, et seal on kõik väga hästi. Igal aastal on meil 10-15 õpilast ka, mis on Eesti turu jaoks nagu väga okei number.
Ja kuidas sünnipäeva tähistatakse?
Sünnipäeva tähistatakse siis nii, et suur kooli kokkutulek on laupäeval, mis see siis on, 8. juuni. 8. juunil, jah. Türi kultuurikeskuses on kutsetega aktus, ootame umbes 120 külalist. Kummagi õppe koha juures on siis omad aktused õhtul, omad peod vilistlastele tavaline värk. Ja siis augustis enne, kui kooliaasta peale hakkab suure hooga, tähistame siis oma töötajatega. Sest ega siis nüüd see 8. juuli päevega, siis see meil ei ole pidu, see on kõva töö. Et me ise ka saaksime rõõmustada selle üle, kuhu me jõudnud oleme, siis selle jaoks on meil 19. august pannud.
Kas siin on mingi sõnum ka nendele kõigile, kes on siis nüüd seda pinki nühkinud seal?
Tulge kohale.
lihtsalt kohale. Muidugi. Või on vaja registreerida.
Ei, noh, tulge kohale, võtke raha kaasa.
Kas...
Sula raha.
Antud juhul tähistatakse siis ainult kutsehariduskeskuse teemat, et see puudutab nende koolteelkäijaid?
Ei, me puudutab küll. See pidulik aktus, sellele me oleme pealkirjaks pannud veel peale selle, et Järvamaa kutsehariduskeskus saab 10 veel ka, et kutsehariduse andmisest Järvamaal möödub 100 aastat. Esimesest vodjal olevast põllude koolist. Ja püüame siis kuidagi nagu seda ka meenutada. Tuleb meil see ajalu ülevaade. Ründam üldsegi on kokku lepitud, et ta ühe poole tunnise koolituse meile teeb seal kõigile. Aktusele on kutsutud loomulikult ka inimesed, kes siis Järvamaa kutsehariduskeskuse eelsetes koolides on olnud olulised.
See oli kutsekool number 25. Oli
25, ka. Noh jah, Paide kutsekeskool viimati ja Türi Tehnika Maailmanduskool. Et ega siis koolid on 100-aastased, aga noh, inimesed kõik nii kaua ei ela. Et eks me siis vaatame nii kaugele taha ajalukku, kui saame siis inimestena.
Mis saab edasi kõige lähemast tulevikus? Meil on täna saadunud selles mõttes hästi nagu teoreetiline ja strateegiline ja pikalt ette.
No jah, sest ega mis me siin...
Direktor lähed istuda oma laua taha ja sa hakkad mingi asju
ja.
Otsustama ja korraldama. Mis asjad on, mida sa seda korraldab praegu?
Ega meil vist siin ei ole mõtet neid erialasid ette lugeda, jah, et mida kõik õppida saab. Neid on üle 25 ja kellel huvi on, siis see koduleheküljelt vaatab. No vist 2 sellist suuremat teemat on praegu meil laual ja nende mõlemaga me aktiivselt tegeleme. Üks on siis koostöö riigigümnaasiumiga, sest et nii meil kui ka riigigümnaasiumil, neid võib lihtsalt gümnaasium öelda, on ressurssi, mida võiks teistega jagada teine teisega. Ja seda võiks kuidagi nii teha, et õpilased siis mõlemal pool noh, võidaksid. Et meie õpilastele kindlasti oleks juurde vaja kas siis üldharidusaineid, laiemat noorsotööd näiteks koos nendega näiteringis käia, sest või kirjandusringis või luule, eks ole, et sest et suurema massi pealt saab kindlasti põnevamaid asju teha. Meil oleks pakkuda praktilisi oskusi õpilastele, sest et Eesti pealt on ju teada, et ligi kolmandik gümnaasiumi lõpetajatest ei õpi mitte kuskil edasi. Ja meie missioon võiks siis nagu selles punktis olla, et me võiksime pakkuda mingisuguseid võimalusi õppida erinevaid erialasid, noh, kas siis alg- või kesktasemel nendele gümnaasiumi õpilastele, et siis pärast, kas nad siis saaksid kuskile tööle minna või siis suvel näiteks, kui me teeme 11. klassi poistele ja tüdrukutele müüja koolituse ja kui nad suviti käivad tööl, kas siis näiteks kuskil poes või sinna oskavad sa tööd paremini. Teine suur teema on rahvusvahelistumine. Me saadame kümnete kaupa igal aastal oma õpetajaid ja õpilasi välismaale praktikale. Samamoodi kümnete kaupa võtame teiste riikide õpilasi ja õpetajaid vastu. See on juba nii tavaline asi, et ma pean tunnistama, et ma ausalt ei teagi, millal eelmised käisid ja millal järgmised lähevad, sellepärast, et seda juhtub juba nii palju, et mina direktorina nagu järge ei pea ammu sellel ja et see ei ole enam ka mingi uudis. Aga et seda rahvusvahelistumist nüüd kuidagi nagu vaadata kõrgemalt ja et koolil oleks ikka nagu selline plaan, et kuhu me tahame selles liikuda, et missugust valdkonda, missugusel aastal me rohkem arendame, missuguse eriala õpilasi me saadame praktikale rohkem või vähem. Et no, sellega me nüüd hakkame siin kuu lõpus tegelema, istume maha ja ma arvan, et mai lõpuks on meil see strateegia valmis.
Ma natukene uurin, kas sinus Rein Aselin on ka sellist vanakooli konservatiivset koolipapat, et mis pilguga sa selle peale vaatad, et kõige paljud noored, kelle koht oleks kutsekooli pingis ennast arendamas, hängivad maailmas ringi, teevad Austraalias või kuskil talutöid ja sisuliselt noh, tulevad küsimusega, et kuidas ma oma elu korraldan tagasi siis, kui vanus esimene number on 3?
No, võt, meil on selliste inimeste jaoks päris palju erinevaid õppimisvõimalusi.
Aga sina ei vaata mitte sellesse juga, see, kas hakkame nüüd kritiseerida, et nad lähevad, vaid mida me saame nendega teha, kui nüüd ükskord tulevad.
Vaat see sama kolmandik, kes peale gümnaasiumi edasi kuskile ei õppi, sellest enamus jõuab kutseõppeasutustesse tagasi umbes 7-8 aastat pärast kooli lõpetamist. No see, need statistikud on
kõrge. On nad siis selleks ajaks midagi valesti teinud või kuidas sina vaata, kas ajud on juba väga lupjuma hakanud vaikselt või kuidas siis on?
Ei, mina ei ole. Pigem vastupidi. Needel inimestel on õppimise motivatsioon palju suurem. Sest et...
Neil on reaalselt seda tulemust
vaja. Neil on seda tulemust vaja. Mina ei tea. Ma olen ka kuulnud ütlemas inimesi, et vaata, nad on nüüd 7-8 aastat oma elust ära raisanud kuskil Austraalias. Tegelikult ei ole. Nad on saanud näha, tunda ja katsuda niivõrd unikaalsid asju, mida keegi teine ei saa ja see on lihtsalt aja küsimus, millal see kogemus saadud Austraaliast võiks kõik, kus millal see kogemus muutub eeliseks. Mitte kõigileks ole, aga täiesti vabalt võib see juhtuda.
Nii, meil on olnud igati tore jutuajamine ja ma arvan, et Järva kutsehariduskeskus on nüüd ka päris pikalt pildis ja ka kavalalt tehtud, et veel kuni sügiseni kestab nii-öelda pidustust ja selline laine ja uus õppeaasta tuleb kindlasti äge, aga mida peaks tegema see, mõtlen eelkõige just noor inimene, kellel on selline valiku hetk, et mida ma edasi teel, keda ei kimbuta see, et näed, ma ei oska krohvida, et ma pean õppima, mis oleks see variant või kuidas, mida peaks tegema, kus ootest alustama selleks, et vaadata üle kõik võimalused Järva kutsehariduskeskuse hariduste jätkamiseks juba sügisel?
No päeval, kui saade eetrisse läheb, saab juba rääkida minevikus sellest, et lahtisuste päev oli meil 11. aprillil. Me oleme avatud alati. Kui on huvi meie vastu, võtta, meil on ju see kutsalane eelkoolitus, ega siis meie maakonnas ei ole põhikooli õpilasi 9. klassis, kes poleks meil külaskenud. Praktiliselt kõik on käinud. Ega ma muud ei oska soovitada, kui tuleb oma südame äält kuulata.
Ja võib tulla ka niimoodi kohale. Ja
käiakse ka perekonniti tullaks. Oleks see vaatama.
Ja leitakse saati maa pealt inimene, kes seda vastu.
No muidugi, sest et meile on oluline, et õpilane, kes tahab meie juurde õppima tulla, et me temaga tegeleme. Ja ise ma ütleks võibolla lõppu veel selle, et loodetavasti on saate kuulajate hulgas ka minu kolleege meie koolist, et siin on vist õige koht öelda, et mul on väga hea meel ja ma olen väga uhke, et me oleme teinud viimased 10 aastat korralikult tööd. Sest olla õpilaste arvu poolest Eesti neljas, olla uute õpilaste vastuvõttu poolest Eestis, vastuvõttu kasvu poolest Eestis kolmas, olla täiesti võrreldav täiskasvanu koolitaja Tallinna ja Tartu koolidega, eks ole, see ei ole suugi tulemus. Ütleme, me oleme väga head tööd teinud. Meie kutseeksamite edukuse protsent on 90%. Ja see on juba nii kõrge, et kõrgem oleks juba jama. Et meil on tublid inimesed on kõvasti töötanud ja ma arvan, et siis nüüd juunikuus ja augustikuus on põhjust rõõmustada ja pidutseda.
Aitäh, Reino Selin, jõudu ja koolile õnne aastapäevaks.
Aitema.
Tarkus, tarviline vara.